kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, 6 na kabataan kinasuhan ng sabwatan sa pagpaplano ng terorismo matapos ang pananaksak sa obispo sa Sydney. Security guard na nasawi sa stabbing attack sa Bondi Junction inilibing na. At ilang opisyal ng militar ng Australia bumisita sa Pilipinas. Sa detalye, kinasuhan na ng pakikipagsabwatan sa pagpaplano ng akto ng terorismo ang ika-anim na 15 anyos na lalaki na nahuli sa naganap na counter-terrorism raid sa Western Sydney ayon sa pulisya. Nauna nang nahuli at kinasuhan ang 5 lalaking teenager, edad 14 hanggang 17 matapos ang pananaksak sa isang Orthodox Christian bishop sa isang simbahan sa Weekly. Binatikos naman ni Ramia Abdo Sultan mula Australian National Imams Council ang magkaibang tugon ng pulisya sa 2 stabbing attack.
To address these systematic issues, we urge a revision of Australian terrorism laws to eliminate the classification of religiously motivated terrorism. It is imperative that our legal frameworks reflect the complexity of these acts and avoid simplistic attributions that target specific communities.
Inilibing na sa isang sementeryo sa Riverstone ng Labini Faras Tahir ang security guard na isa sa nasawing biktima ng pananaksak sa Westfield Bondi Junction. Nagtipon ng buong pamilya at mga kaibigan mula Australia at overseas upang magbigay ng huling paalam. Isa sa dumalo ang kapwa security guard na si Muhammad Taha na kasama nito noong stabbing attack at sinabi na naalala pa niya ang mga huling sinambit ni Faras.
When the incident happened, people were shouting and screaming. We were trying to save people at that time. And his last words were at that time was, let's find out what's going on.
Sumuko na si Queensland Premier Stephen Miles bago pa man nagmaganap ang state election sa Oktubre. Lumabas sa survey ng YouGov na inilathala ng News Corp noong Biyernes na lamang ang LNP sa Labor na may 56% kontra 44% sa pagpili sa 2 partido.
Well, this confirms what we've known for some time, that the most likely outcome in October is that David Crisafulli will be the new premier.
Lumabas sa isang pagdinig na kailangan ng Estado ng Victoria na kilalanin at pondohan ang mga Aboriginal nations at clans. Ito ang sinabi ni Indigenous Elder Gary Murray sa Yurok Justice Commission sa Aboriginal Heritage Council kung saan tinukoy nito na may 38 Aboriginal nations sa nasabing Estado. Ngunit 11 lamang ang kinikilala ng registered Aboriginal parties.
But at the moment, the RAPs are funded, the native title groups are funded. They're getting good, they're getting strong, they're getting outcomes. But those unfunded groups are left in no man's land.
Balita naman sa Pilipinas, tinitingnan ng Armed Forces of the Philippines na dagdagan ng interoperability sa militar ng Australia matapos na bumisita ang matataas na opisyal ng Australian Defence Force sa bansa. Ayon sa ulat ng Philippine News Agency, pinasalamatan ng AFP ang Australia sa pagsulong ng regional stability at security at nais na patuloy na palakasin ang ugnayan para sa maayos na Indo-Pacific region. Sa lagay naman ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 25 degrees. Bahagyang maulap naman sa Adelaide at 20, maging sa Melbourne at 18. Sa Hobart, bahagyang maulap din at 19, gayon din sa Sydney at 23. Maaraw sa Canberra at 20, sa Brisbane naman may manakanakang pag-ulan at 24. Sa Darwin, maaraw at 35 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.